Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa ja terveisiä Aitolahdesta, kirjatoimesta ja Aitolahden seurakunnasta. Noin 30 vuotta sitten työskennellessäni täällä Seinäjoella kävin Törnävän puolella veli Arvo Arasulan kanssa eräässä uskovaisessa kodissa, jossa oli myös lapsia. Tervehdimme vanhempia ja samoin myös näitä lapsia. Yksi näistä lapsista, pieni tyttö, jonka minä jo ennestään tunsin, tuli reippaasti tervehtimään. Veli Arasula oli hänelle hiukan oudompi, mutta hän asetti lempeästi käteensä tämän pienen tytön pään päälle ja sanoi pari ystävällistä sanaa. Sitten meille kerrottiin myöhemmin, että tämä pieni tyttö iltarukouksessaan sinä iltana oli sanonut taivaalliselle isälle: siunaa sulo setää ja sitä setää, joka kosketti minua päähän. Turvallinen aikuinen, äidin syli ja isän polvi merkitsevät paljon lapselle. Lapsella on hyvä olla äitiä ja isää lähellä. Tämä Raamatun tutkistelu käsittelee aihetta Jeesuksen kosketus. Seuloin viime yönä evankeliumista ne kohdat, joissa kerrotaan Jeesuksen kosketuksesta ja Jeesukseen koskemisesta. Oli hämmästyttävää todeta, miten paljon niitä löytyikään. Ja ne kattavat koko ihmisen elämän. Pyhä Henki on tarkoituksella sijoittanut ne sanaan, jotta jokainen voisi löytää sieltä itsensä. Ja nyt minä haluan yhdessä teidän kanssanne poimia näitä kohtia ja katsoa, minkälaisia suuremmaisia verrattomia opetuksia näihin Jeesuksen kosketuksiin liittyy. Meillä ei ole mahdollista tietenkään aivan kaikkia näitä käsitellä, mutta joutuisasti käsitellessämme voimme kuitenkin joitakin mainita. Otan ensimmäisen esimerkin lapsista, koska mainitsimme täällä alussa jo pienen tytön. Jeesuksen suhde lapsiin. Tiedämme, että hän oli kiinnostunut heihin, vaikka opetuslasten piti se oppia. Kun äidit toivat Jeesuksen tykö pieniä lapsia, jotta hän koskisi heihin, niin opetuslapset nuhtelivat näitä tuojia, niin kuin muistamme, ja Jeesus puolestaan nuhteli sitten opetuslapsia. Hän sanoi heille: sallikaa lasten tulla minun tyköni. Ja tästä on eräs laulukin laadittu, niin kuin muistamme, sallikaa lasten äänensä soi. Kerrotaan näissä evankeliumeissa, että Jeesus otti näitä pieniä lapsia syliinsä, pani käteensä heidän päänsä päälle ja siunasi heitä. Tämä oli lähin mahdollinen tuntuma Jeesukselta lapsiin. Ja samalla sanaton nuhde opetuslapsille. Hän halusi tällä sanoa näille opetuslapsilleen koskeessaan lapsia: minä rakastan heitä. Armon valtakunnassa on sijaa ja tilaa nimenomaan myös heille. Ja tämä siunaus, minkä minä heille annan, on taivaallisen isän rakkautta ja huolenpitoa heitä kohtaan. Älkää asettako minkäänlaisia esteitä lapsille taivaan tielle. Täälläkin voi olla sellaisia äitejä, jotka tarvitsevat tämän samanlaisen rohkaisun, minkä vapahtaja antoi noille äideille. Sallikaa minun lukea tästä kirjasta Aikakausien toivo, sivulta 492, pari kolme hyvää mainintaa. Me olemme lukeneet kirjatoimen rukouspiirissä kirjaa Aikakausien toivo aamuisin, ja voin vakuuttaa, että se on syvästi vaikuttanut myös meihin, jotka olemme saaneet olla sitä lukemassa. Äidit saivat lohdutuksen. He palasivat kotiinsa uusin voimin Kristuksen sanojen siunaamina. He olivat saaneet rohkeutta ottaa jälleen iloisin mielin taakkansa ja työskennellä toivehikkaina lastensa hyväksi. Äitien tulisi tulla vaikeuksineen Jeesuksen luo. Häneltä he saavat riittävästi armoa avukseen lastensa kasvattamisessa. Tie on avoinna jokaiselle äidille, joka haluaa laskea taakkansa vapahtajan jalkain juureen. Toinen esimerkki osoittaa Jeesuksen suhteen kouluikäisiin lapsiin. Synagogan esimies Jairus löysi Jeesuksen Leevi Matteuksen kodista ja kertoi, että hänen 12-vuotias tyttärensä oli vakavasti sairaana. Isä oli siis asialla. On erittäin kannustavaa nähdä, että isät harrastavat perheittensä ja lapsiensa iankaikkista parasta. Niin myös tämä isä. Lasten sairaus panee vanhemmat liikkeelle. Minäkin olen pari kertaa keskellä yötä lähtenyt lääkäriä vaivaamaan. Ensimmäisen kerran Ruotsissa Selepteon lähellä Myrtreskissä tyttäreni takia ja toisen kerran Englannissa, Newboldissa, poikani takia. Muistan Englannissa, kun lähdin lääkäriä herättelemään, hänen makuhuoneensa oli toisessa kerroksessa, kaksikerroksisessa talossa. Hän ilmestyi ikkunaan ja äreänä kysyi sieltä, katseli minua alaspäin, että mitä te oikein siellä touhuatte. Ja minä yritin hänelle selittää, ja hän taas puolestaan koetti rauhoittaa, että kyllä se ohi menee, kyllä se ohi menee. Ja minä en rauhoittunut, koska kotona oli levoton vaimo ja kuumeinen poika, ja tämä lääkärin piti lähteä sinne meille käymään. Ja niin tämä Jairus oli myöskin asialla, ja oli levoton tyttärensä takia. Me muistamme, että matkalla tapahtui vielä niin, kun viivytystä oli, että tyttö kuoli. Mutta jumalallinen rakkaus oli nopea ja rohkaisi tätä isää, älä pelkää. Meillekin voi lasten kanssa tulla vaikeita kokemuksia, jolloin vapahtaja kannustaa samalla tavalla, älä pelkää, usko ainoastaan. Ja miten kauniisti Jeesus puhuttelikaan sanoessaan, lapsi ei ole kuollut, vaan nukkuu. Tämä on toiveikas sana. Siihen sanaan liittyy herääminen. Nukkuva herää. Ja niin myös tälle tytölle tapahtui. Ja muistamme myös, miten Jeesus ei jättänyt siihen, kun tämä tyttö nousi ja heräsi jälleen elämään. Hän käski antaa hänelle syötävää. Näin vapahtaja osoitti olevansa kiinnostunut lastemme sekä fyysisestä että hengellisestä kunnosta, jopa siitä, mitä he syövät, ja että syövät hyvin, kunnolla ja terveellisesti. Kolmas esimerkki Jeesuksen kosketuksesta tulee tiellä vastaan. Jeesus huomaa myöskin vastaan tulevat. Hautaussaattue tuli nainin kaupungissa Jeesusta vastaan. Leski oli saattamassa ainoaa poikaansa haudan poveen. Jeesuksen ihmeisiin liittyy aina rakkaus ja sääli, ja niin myöskin tässä tervehdyksessä, jonka hän leskelle esittää, on Jeesuksen sydän jälleen mukana, älä itke. Jeesus saattoi sanoa niin, koska hänestä on nimenomaan Raamatussa ennustettu, että hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolema ole enää oleva, ei kipua eikä parkua. Ei mitään sellaista ole enää oleva. Tämä leski ei kyllä pyytänyt mitään, mutta hänen sydämessään oli sanaton rukous, johon Jeesus vastasi. Huomatkaa, että hän antoi tämän rohkaisun, älä itke, ennen tuota tapahtumaa, mikä sitten seurasi. Ja näin on myöskin vielä, tänäkin päivänä. Ennen Jeesuksen takaisin tuloa. Vanhurskasten ylösnousemusta, synnin hävittämistä, uuden maan luomista. Vapahtaja sanansa kautta rohkaisee, älä itke, älä hellitä, ole rohkealla mielellä ennen sitä, joka tulee täyttymään ja tapahtumaan tämän lupauksen ja rohkaisun mukaan. Niin meille kerrotaan, että Jeesus kosketti paareja. Hän halusi pysäyttää tuon hautalle saattueen, tehdäkseen jotakin. Ja näin saattaa usein olla myös meidän kohdallamme. Jeesuksen on pysäytettävä meidät, voidakseen tehdä meille jotakin. Niin kuin myöskin tälle nuorukaiselle. Sitten kauniisti ja sydämellisesti sanotaan, kun tämä nuorukainen nousi ja sai uuden elämän, niin Jeesus antoi hänet hänen äidillensä. Hyvin kaunis sana, äiti sai poikansa takaisin. Mutta, kalliit sisaret ja veljet ja ystävät, muistakaamme, että vaikka tämä poika herätettiin eloon, ei se pelkkää riemua ollut. Eivät ne ajalliset hyvät, mitä Jumala meille antaa, aina pelkkää riemua ole. Sairaiden parantamiset ynnä muut. Tämä poika herätettiin uudelleen kestämään elämän suruja, huolia, kuormia, murheita, taakkoja ja jälleen kuolemaan. Ajallinen hyvä on lyhytaikaista. Sen tähden Jumala kehottaa meitä etsimään pysyvämpää. Sellaista, joka ei katoa, joka jää. Ja tästä on hyvänä esimerkkinä monet nämä Jeesuksen kosketukset, joita evankeliumissa kerrotaan. Tämä poika annettiin äidillensä, mutta neljäs esimerkki kertoo pojasta, joka annettiin isällensä. Ja tässä tapauksessa oli sellainen poika, jota paha henki riepotteli. Markus kertoo, että isä toi tämän pojan parannettavaksi Jeesuksen tykö, että Jeesus panisi kätensä pojan pään päälle. Ja kun tämä poika sitten tuli Jeesuksen eteen, niin kerrotaan, että hän kaatui, kiemurteli siinä hiekassa ja vaahtoa tuli suusta. Paha henki kaatoi hänet, niin kuin myös kirjassa Aikakausien toivo kerrotaan. Paha henki kaatoi tämän pojan. Kaikki kaatuminen ei ole siis pyhästä hengestä, vaan monenlaista kaatumista. Isä otti kuitenkin omakseen tämän pojan asian ja hän pyysi Jeesukselta, jos sinä jotakin voit, niin auta meitä. Jeesus tarttui tuohon sanaan jos ja vähän nuhteli isää. Hän teki nopeasti parannuksen, ei loukkaantunut, vaan sanoi, auta minun epäuskoani, minä uskon. Ja niin Jeesus saattoi tässäkin tapauksessa antaa tälle pojalle parantumisen. Kirjassa Aikakausien toivo kerrotaan, että kun paholainen oli heittänyt tämän pojan maahan, oli kaatanut tämän pojan, ja poika oli aivan kuin kuollut siinä, niin Jeesus tarttui häneen, koski tähän poikaan, tarttui käteen ja nosti hänet. Ja niin tämä poika sai voimaa ja apua. Viides esimerkki koskee sokeita. Jeesus koskettaa sokeitten silmiä. Näin tapahtui Kapernaumissa, Betsaidassa, Jerikossa, Jerusalemissa, monissa paikoissa. Kapernaumin sokeat menivät Jeesuksen perässä huoneeseen, johon Jeesus meni. Heillä oli uskoa ja harjoittivat sitä uskoa. He eivät jääneet ulkopuolelle, menivät perässä huoneeseen. Ja niin mekin olemme tulleet tänne. Niin tekin olette tulleet tänne. Olemme tulleet huoneeseen harjoittamaan uskoa ja kokemaan, mitä Jeesus haluaisi meille tehdä. Jerikon sokeat puolestaan istuivat tien vieressä, olivat kerjäläisiä, ja he huusivat Jeesukselle, Daavidin poika, armahda meitä. Ja muistamme, kuinka siinä ihmiset kehottivat heitä olemaan hiljaa, mutta he huusivat vielä kovemmin, ja Jeesus huomasi heidät. Voi olla siis joskus niin, että toiset häiriintyvät avun pyynnöistä. ja karkoittavat käskivät olemaan hiljaa. Minä muistan tapauksen Turusta. Eräs meidän sananjulistajistamme oli pitänyt oikein elävän ja siunatun puheen. Sen seurauksena useat seurakuntalaiset puheen jälkeen kerääntyivät hänen ympärilleen ja halusivat kysellä, keskustella ja rukoilla. Minä olin yksi heistä, olin nuorukainen, en ollut vielä työntekijä, mutta olin yksi heistä, jotka halusivat vielä saada jotakin elävää sanaa tuolta sanan ylistäjältämme. Olin sen joukon ulommaisella kaarella, ja joku sitten huomasi ja sanoi, että kuuleekohan tuo sulo tuolta, eiköhän sulon pitäisi tulla vähän lähemmäksi, että hän kuulee vähän paremmin, mitä täällä puhutaan. Mä muistan ne ärtyneet ilmeet, jotka tulivat näille toisille, kun häirittiin kesken kaiken, ja muistan, kuinka erään saarnaajan puoliso sanoi, että ei se kuitenkaan ymmärrä, vaikka kuulisikin. No niin, voi olla sellaisia, jotka tekevät niin kuin nämä sokean ympärillä olevat ihmiset, jotka nuhtelevat, ole hiljaa, ole hiljaa. Mutta meillä on lupa kääntyä meidän vapahtajamme puoleen vielä suuremmalla äänellä ja oikeutuksella. Beetsaidan sokea tuotiin Jeesuksen tykö. Ja Jeesus vei hänet kylän ulkopuolelle auttaakseen sokeaa keskittymään siihen, mitä hän aikoi tehdä. Joskus on niin, että meidät pitää ottaa erikseen. Meidät pitää viedä sivuun, jotta me osaisimme paremmin keskittyä siihen, mitä Jumala haluaa meille tehdä. Jeesus myöskin auttoi tätä sokeaa, koska hänen uskonsa oli kovin epätäydellinen. Kun hän ensimmäisen kerran tätä sokeaa auttoi ja kosketti, niin tämä sokea sai siunauksia. Muistamme, että hän näki käveleviä puita, mutta Jeesus ei siihen ollut tyytyväinen. Ja vielä kerran hän kosketti tätä sokeaa. Hän halusi tällä tavalla tukea häntä uskomaan, ottamaan vastaan siunauksen. Ja niin hänen näkönsä selveni, kerrotaan. Jerusalemin sokea oli myöskin jossakin tien ohessa, ja Jeesus meni ohi, ja opetuslapset kysyivät, kuka on tehnyt syntiä niin, että tuo mies on sokea. Jeesus antoi siihen hyvin käytännöllisen vastauksen, Jumalan armon ja voiman osoituksen. Hän ei parantanut vain tuon miehen fyysistä näköä, vaan myöskin hengellisen näön. Ja niinpä siellä olevat fariseukset tekivät kysymyksen, olemmeko mekin sokeita? Se oli hyvä kysymys, mikäli he olivat vilpittömiä. Ja se on varmasti sellainen kysymys, jonka Jumala toivoo meidänkin tekevän, koska me kuulumme laodikialaisiin, joista sanotaan, että he eivät tiedä olevansa sokeita. Tarvitsemmeko mekin tahtaan silmillemme, niin kuin tarvitsi tuo Jerusalemin sokea? Jeesus on valmis antamaan silmävoidetta ja koskettamaan meidän silmiämme täällä, saadaksemme kirkkaamman ja selvemmän hengellisen näyn. Kuudes esimerkki on pitallinen mies, joka itse tuli Jeesuksen tykö. Ei se ollut helppoa. 800 vuoteen ei ole Elisan parantaman pitallisen ja tämän pitallisen välillä mitään kerrontaa pitallisen parantumisesta. Kuitenkin hän rohkeni tulla. Pitalia pidettiin Jumalan kirouksena ja hänellä oli luonnollisesti vaikeuksia myös päästä Jeesusta lähelle. Mutta niin hänkin tuli ja Jeesus sai koskettaa häntä ja kohta pitali lähti hänestä. Meille sanotaan eräässä aikakausien toivo kirjan kohdassa seuraavalla tavalla näistä pitalisista. Joissakin parantumistapauksissa Jeesus ei heti antanut pyydettyä siunausta, Mutta Pitaalin ollessa kysymyksessä täytettiin pyyntö, kun se tuskin oli tehty. Kun rukoilemme maallisia siunauksia, saattaa vastaus rukouksiimme viipyä. Mutta näin ei ole asia, kun pyydämme vapahdusta synnistä. Hänen halunsa on puhdistaa meidät synnistä, tehdä meidät lapsikseen ja auttaa meitä elämään pyhää elämää. Muistakaamme tämä. Jumala haluaa mielellään ja nopeasti, tuskin olemme ennättäneet rukoilla ja sanoa aamen, vastata tällaisiin pyyntöihin myöskin täällä. Seuraava esimerkki on kuuromies. Ystävät toivat tämän Jeesuksen tykö. Jumala siunatkoon sellaisia ystäviä, jotka tuovat toisia Jeesuksen tykö. Kerrotaan, että Jeesus otti tämän miehen erilleen. Pani sormensa hänen korviinsa, koska mies ei kuullut. Jeesus osasi oikealla tavalla toimia. Ja sylki. Tämä mies tiesi, että sylkeä pidettiin lääkkeenä. Ja se kertoi, että Jeesus halusi jollakin tavalla hänet nyt parantaa ja auttaa häntä. Ja sitten Jeesus vielä koski kieleen. Se oli tälle miehelle selvä todistus, että Jeesus halusi antaa hänelle puhelahjan. Nämä tarvittiin, koska hän ei kuullut. Ja sitten vielä Jeesus katsoi taivaaseen, kerrotaan täällä Markuksen evankeliumissa, jotta tämä mies olisi tajunnut ja käsittänyt, että se on Jumala, joka antaa elämän. Ja Jumala parantaa. Ja niin, Jeesus saattoi antaa tälle kuurolle kuulon. Kahdeksas esimerkki kertoo naisesta, jota oli vaivannut heikkouden henki 18 vuotta. Kun Jeesus kosketti häntä ja pani käteensä hänen päänsä päälle, niin hän suoristui ja tervehtyi. Mä muistan erään veljen täältä Etelä-Pohjanmaalta Ilmajoen puolelta, joka oli kovaa tupakoimaan. Olin puhunut tupakoimisesta ja menin hänen tykönsä ja kysyin, mitä hän aikoo tehdä. Ja tämä veli oli epätoivoinen. Vaimo sanoi, että vintti on täynnä kessun lehtiä, ei siitä tule mitään. Aina kun minä menen räätälin verstaaseen, hän kierittää siellä kessua ja tupakkaa. Ja menin tämän räätälin tykö ja keskustelin hänen kanssaan vakavasti ja lämpimästi tästä asiasta. Hän sanoi minullekin, minä en voi. Sanon hänelle, niin, kenties te ette voi, mutta Kristus voi, kun te tahdotte. Ja tämä veli kertoi jälkeenpäin, että tämä kosketus ja sanat Kristus voi merkitsi hänelle kuin sähköiskua, ja siihen se tupakka jäi. Seuraavan kerran sitten, kun hän tuli kokoukseen, hän hiljaisella äänellä sanoi, tupakka on jäänyt. Yhdeksäs esimerkki koskee anoppia. Onko täällä anoppeja? On muutamia anoppeja. Tämä on teille. Ei ole unohdettu teitäkään. Jeesus koskettaa anoppiakin. Ja me muistamme, että tämä anoppi oli Pietarin anoppi. Hän sairasti todennäköisesti malariaa. Ja sairas tarvitsee rakkauden kosketusta ja lämpöä, me kaikki tiedämme. Ja niin tämä Jeesuksen kosketus oli myös tälle anopille tällainen lämmittävä, rohkaiseva, rakkauden parantava kosketus. Ja hän tervehtyi ja teki mitä? Palveli heti. Anopit ovat hyviä palvelemaan ja heitä tarvitaan. Sen tähden heidän puolestaan kannattaa rukoilla. He ovat hyviä palvelijoita, niin kuin Raamattu osoittaa. Ja Jeesus tiesi sen ja paransi tämän anopin niin, että hän oli heti valmis palvelemaan. Näin ei ollut Jairuksen tyttö. Hänelle piti antaa ruokaa, että hän olisi saanut voimaa tämän terveeksi tulemisen jälkeen. Mutta tämä anoppi sai heti voimaa. Viimeinen esimerkki on kirkastusvuorelta. Ja nyt on paras kosketus eräässä mielessä. Kun he olivat siellä kirkastusvuorella, näkivät pilven, joka verhosi Jeesuksen, Elian ja Mooseksen, näkivät kirkkauden, niin nämä kolme opetuslasta, Pietari, Jaakob ja Johannes, lankesivat kasvoilleen, kerrotaan, ja peittivät kasvonsa. Ja sitten tapahtui mitä? Jeesus kosketti heitä. Ja kun he avasivat silmänsä ja katsoivat, mitä he tämän kosketuksen jälkeen näkivät? Pilvi oli poissa, kirkkaus oli poissa, Jeesuksen yksinään. Sisaret ja veljet, Jumala on valmis parantamaan meitä täällä, antamaan fyysistä terveyttä, hengellistä heräämistä, lohdutusta, avaamaan silmiämme, puhdistamaan meitä synnistä, avaamaan hengellistä kuuloamme, suomaan meille voimaa ja rakkautta, parantamaan ja korjaamaan suhteitamme toinen toisiimme. Mutta ennen kaikkea, kun kaikki on ohi, kun pilvi on poissa ja kirkkaus on poissa, niin ennen kaikkea Jumala haluaisi antaa meille Jeesuksen kautta sellaisen kosketuksen, että me näkisimme vain Jeesuksen yksinään. Sillä ei ole pelastusta missään muussa nimessä, eikä ole mitään muuta perustusta kuin mikä pantu on, Jeesus Kristus. Amen.